fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha januarina, waa 5-20 sanadkuna waa 2019. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka washingtonna ay tahay 11:00 bartinimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boggeena v o a somalidaadka. waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a 3 nin oo ku eedaysnaa weerar lagu qarxiyey masjid ku yaalla gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo qirtay dembigaasi.
masaajidku ay bambo ku rideen, iyo cusbitaal dadka dumarka lagu talagalay iyaguna ay rabeen inay qarxiyaan, iyo xaafado kaleoo ay ku weerareen, iyo xitaa dukaano.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia.
xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay xaalad fiican wey, waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay markii dowladdii hore maaratay xukunkaasi laga qaaday.
waxaan maqlaynaa xisbigii TPLF hogaamin jiray IFRS uu ku dhaqmayo mid la mid a
waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa lusado iyo dalleecayn iyo istuun axna sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino oo ku saabsan duqeymo ka kala dhacay jilib iyo buur hakaba, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 8 askari ayaa geeriyootay kadib markii maanta barqadii miino dhulka lagu aasay ay la qaraxday gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. goob joogayaal ayaa v o a u xaqiijiyay in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinadu la qaraxday askartii saarnaa oo 8 askari lagu qiyaasay iyo hubkoodii. gaariga ay miinadu la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolonyo baabuur ahaa oo ciidamada Jubbaland ay leeyihiin, kuwaasoo marayay inta u dhexaysa magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. saraakiisha ammaanka Jubbaland ee aagga Afmadow oo ay v o edu la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan qaraxa miino ee maanta lala beegsaday ciidamadooda. inta badan dhulka bannaanka ka ah magaalooyinka ay ka arrimiyaan amaba uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland waxaa ku sugan maleeshiyada ah Al-Shabaab, kuwaasoo xilliyada qaar ciidamada Jubbaland la beegsada qaraxyo iyo weeraro toos ah oo khasaare kala duwan dhaliya.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay isaga soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee waxa ay sheegtay in aan la xiriirin safaaradda Mareykanka ee magaalada Caracas. madaxweynaha lagu murusan yahay ee Venezuela, Nicolas Maduro, ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in xiriirka diblomaasi uu jaray Mareykanka isaguo ka jawaabayay dhawaaqa madaxweyne Trump ee ahaa in madaxweynaha golaha qaranka Juan Guaido uu u aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee Venezuela. Maduro ayaa waxa uu ku amray diblomaasiyiinta Mareykanka inay 72 saac gudahood ay uga baxaan dalkaasi. hase haatee xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maduro uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay sheegtay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn loo saarayo sababo amni, islamarkaasina muwaadiniinta kale ee Mareykanka ay si xoogan ay uga fakraan in dalkaasi ay ka tagaan. muranka caalamiga ee ka taagan hoggaanka Venezuela ayaa si qoto dheer Khamiistii uu noqday kadib markii Shiinaha iyo Ruushka ay taageero ay u muujiyeen dowladda Maduro.
waxaa soo ifbaxaya calaamado muujinaya in horumar laga gaaray wadahadalladii u dhexeeyey Maraykanka iyo Taalibaan ee dalka Qatar ka socday. waxa ay dhinacyadu u dhow yihiin in wadahadalladan ay ka gaaraan xal kama dambaysa oo lagu soo afmeerayo dagaalada 7 iyo 10 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. wadahadalkan ayaa furmay isniintii, waxaana dhanka maraykanka hogaaminaya wafdiga uga qayb galaya Zalmay Khaliil Zaada oo Washington u qaabilsan arrimaha Afghanistan. Waxaa sidoo kale wadaxaajoodkaasi goobjoog ka kala ah wufuudda ka kala socota dowladaha Pakistan iyo Qatar. Wadaxaajoodka oo galay maalintiisii shanaad ayay dhinacyadu sheegayaan in ay ka gaaleen guulo wax ku oolaa.
Roger Stone oo la tiriye ka ahaa ololihii doorasho ee madaxweyne Trump ayaa waxaa maanta xirtay hay-adda dembi baarista Mareykanka ee f b i-da. Stone ayaa waxaa loo xiray dhowr eedeymo oo la xiriira baaritaanka uu dacwad oogaha gaarka ah ee Mareykanka Robert Mueller uu ku hayo faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. Wakiilka f b i-da ayaa Stone waxaa f b i-da ayaa Stone waxaa subaxnimadii maanta ay ka xireen gobolka Florida kadib markii xeer beegti federaali ay ku eedeeyeen shan kiis oo iyagu la xiriiray inuu been sheegay iyo laba kiis oo mid uu yahay inuu ishortaagay cadaaladda iyo mid kale oo ah inuu farageliyey markhaati furayaal.
Halkaad wararkaasi kala socotaan dhegaystayaal, waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay laba nin oo ka mid a saddex ruux oo ku eedaysnaa weerar lagu qarxiyey masjidka Alfaruuq oo ku yaala Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka sannadkii 2017 ayaa qirtay inay dembigaasi geysteen. Michael McWhorter iyo oo 29 jira iyo Joe Morris oo 23 jira ayaa maxkamadda la wadaagay sababta ay falkaasi u geysteen. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay Jeylaani Xuseen oo ah madaxa hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Maraykanka ee Care qaybteeda gobolka Minnesota.
Shalay, maxkamaddii waxaan ka maqalnay in laba nin oo ka mid a saddexdii nina soo weeraray masaajidku inay qirteen dembiyadoodii oo dembiyo badan haayeen masaajidku oo ay bamba ku rideen iyo hospitaal dadka dumarka lagu talagalay iyaguna ay rabeen in qarxiyaan iyo xaafado kale oo ay ku weerareen iyo xitaa tukaano inay dibtaas oo dhan ay soo gaarsiiyeen degmooyinka Minnesota iyo Illinois. Marka runtii waxay qirteen dembiyadoodii inay si nidaamsan ay usoo galeen inay masaajidka iyo dadka muslimiinta runtii argixiso ay ku sameeyaan.
Illinois dabcan waxaa gobolka ay magaalada Chicago ka tirsan tahay. Maxaa marka u sabab ah oo arrintaas in ay sameeyaan asalkeedu ay ahayd?
Waxay rabeen inay dadka muslimiinta runtii ay cabsi ay geliyaan oo ay waddanka ay ka baxaan.
Waa tahay marka waxaad madax u tahay hay-adda Care ee u dagaalanta xuquuqda dadka muslimiinta ee dalkan Maraykanka gobolka Minnesota qaybteeda ku taala, hay-ad ahaan iyo jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta, maxay idinkaga dhigan tahay qarashada intaa le-eg ee ay sidaa wax u qirteen laba ka mid a saddexdii weerarka geysatay?
Horta runtii waxay caddaynaysaa in ma aragta ay jiraan dad runtii fikrad khalad ah oo ma aragtay ay rabaan inay ku dhaqaaqaan oo ay dad ma aragtay soo dulmiyaan. Waa wax jira weeyaan, islaam nacaybkan hadda laga hadlay wax jira weeyaan oo waxay dadi hadda rabaan ma aragtay dadka muslimiinta ay dib gaarsiiyaan, taasoo maanta noo qirantay. Laakiin haddana waxaan ognahay in hay-adaha nabad sugidda runtii ay wax weyn ka qabtaan kahortagga iyo ilaalinta dadka danyarka ee Maraykanka degan ay muslimiinta ay kamid yihiin. Marka runtii horta alxamdulilah in la qabtay raggii laheen waa wax guul fiican, laakiin haddana maalin walba waxaan maqlanaa in masaajid lagu soo socdo oo hadda New York xitaa 4 qof laga qabtay wiigina soo dhaaftay dad rabay inay masaajidka iyo dadka muslimiinta dib gaarsiiyaan. Marka waa runtii wax jira weeyaan, wax loo baahan yahay in mar walba laga taxadiro oo ay bulshaduna mar walba diyaar u yihiin taxadirkaas, iyo hay-adaha nabadsuguduna runtii ay qayb weyn ka qaataan kahortagga dadkan sidaa raba inay muslimiinta usoo weeraraan.
Falka ay nimankani ku kaceen oo iyagu hadda ay qirteen, dhibanaheedu waa muslimiinta oo dhan dabcan iyo maraykanka oo dhan dadka nabadda raadinaya. Hay-addu maadaama ay u doodo xuquuqda dadka muslimiinta ah ee adinka iyo masaajidkii, ma ka wada hadasheen waxa aad jeceshihiin in lagu xukumo oo aad dalbateen ma jirtaa? Tan kale ee dadka dacwad ogayaasha ee state-ka Minnesota u hadlayana maxay dalbanayaan in lagu xukumo?
Runtii anagii masaajidka si maaragtay dheer uga amaan hadan, haddana hadal baa noo bilaabmay ay dibtay gaarsiiyeen masaajidkana in maaragtay xal laga helo, ay raggani ay hantidoodii iyo waxay hayeen wax laga bixiyo, iyo arrimo kaloo ku saabsan muddada lagu xukmi doono oo aan rabno inaan kala hadalno xiraaraha arrinkan gacan ku haya. Marka insha allah waa arrin maaragtay runtii aan sii naaqashi doono oo aan insha allah rajaynayno runtii raggan inay noqdaan tusaale dadka kale ee ka fikiraya arrimahan oo kale inay ka laabtaan.
Ugu dambeyntii, Jeylani, markii qof muslina oo Maraykanka degani uu dembi weyn galo, khaasatan dembiyada goobaha dadweynaha iyo meel la isugu yimaado laga galo, xukunkiisa warbaahinta aada ayay u baahisaa, balse marka ay tan oo kale dhacdo, xukunkiisa waxaad moodaa inay hoos ay warbaahintu u dhigto. Door intee ayaad ku leedihiin in kuwa muslimiinta dhibaateeyana warkooda la maqlo?
Walaahi runtii waa arrin fiican weeyaan ama su-aal fiican weeyaan, waana waxyaabaha hadda aan ka dagaalamano adan hay-ad ahaan nahay oo aan rabno warbaahista iyo suxufiyiintu in ay u arkaan dhibaatooyinka ku dhacaya cid walbaba si maaragtay misan ay maaragtay ay uga waramaan. Waana jirtaa in mar haddii ay qof muslima uu amba dembi galo in si aad xoog leh looga waramo. Marka qofka muslimka dembiga la gaarsiinayana la gaabiyo, arrimahaasna waa arrimaha aan ka doodayno, aan ka dagaalamano, waxayna ka mid tahay cunsurnimada iyo maaragtay dhibaatooyinka waddankan jira. Runtii dadka danyarta, dadka madow, dadka ajnabiga runtii ay ka cabanayaan hadda.
Kaasi waxa uu ahaa Jeylaani Xuseen oo madax ka ah xafiiska hay-adda xuquuqda muslimiinta Maraykanka u dooda ay ku leedahay gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray howlgalka Afrikab ee Mareyka, waxaa duqeyn cirka ah ay duuradaha Mareyka ay ka geysteen degmada Jilib iyo meel waxyar u jirta, iyadoo ciidamada Itoobiyana ay duqeyn ka geysteen degmada Burakaba ee gobolka Bay. Waxaa howlgalka Afrikab uu sheegay in iyadoo ay caawinayaan la dagaalanka Al-Shabaab ay ka geysteen duqeynta Jilib oo ah gobolka Jubada Dhexe. Sidoo kale guddoomiyaha degmada Burakaba Maxamed Ibraahim Nuur ayaa v o da wuxuu u sheegay in ciidamada Itoobiya ay geysteen duqeyn lala eegtay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan meel u dhow degmada Burakaba. Wuxuuna u waramay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Weerarka wuxuu ka dhacay meel Burakaba u jirta ilaa iyo 40 kilomitr oo la yidhaahdayo Buurheybe, oo buuraha oo degmada Burakaba ka mid ah. Meesha ahayd weerarka meeshuu ku dhacay, waxaana weerarka soo qaaday runtii ciidamada Itoobiya oo ku hubaysan diyaaradaha oo dagaalka.
Waa gartay guddoomiye, ma la idinla socodsiiyey in weerarkaasi lagu qaadi doono deegaanka hadda aad sheegtay in ciidamada Itoobiya ay weerareen?
Runtii xaaladaasna looma soo sheegeen, balse laakiin sida noola tahay waa laba beri ka hor ayaa ciidamada Itoobiya oo kolonyaha wadada meel Burakaba 15 kilomitr u jirta lagu galay. Kulay ayagana messagekaas un jawaabtii unbay bixinayaan, sida aad maqasheen ciidan oo kolonya Itoobiyaana wadada lagu galay oo dadna laga dilay, labada dhinacba khasaare ay kusoo gaartay jirtay oo maalmo ka hor. Ayagana kulay saan u malaynin ooma soo sheegin, bal jawaabtii unbay bixinayaan ayagana.
Waa gartay marka diyaaradaha weerarkiista waxaad tiri waxay ahaayeen diyaarado Itoobiyaan ah, sidee ku xaqiijiseen? Waxaan ognahay in diyaaradaha Mareykanka ay inta badan dhowrki bil ee lasoo dhaafay ay weeraro dhinaca cirka ah ka geysanayeen Soomaaliya.
Waa kolay weerarka sidana loo sheegay, qolo walba maalintay weerarka qaado way sheegaan, balse hadda diyaaradahaas meesha oo duqeysmada ku gay in ayaga ahaayeen bay noo sheegeen.
Waa gartay marka khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maxaad ka ogtihiin idinka?
runtii anagoo ka deegmo ahaan hadda waxaan sheegi karno waa been waa ima sheegitan balse laakiin ayaga waxay sheegeen inay duqeeyeen oo khasaare ay gaarsiiyeen saldhig oo al-shabaab ay leedahay ay burburiyeen bay noo sheegeen.
Goobta weerarku ka dhacay inta aad ka og tahay ma meel ay kooxda shabaab ay ku xoogan yihiin ayay ahayd?
Waa meel saldhigoodii oo maaragtaadii oo fadhiisma ahayd waayo oo ku dhex taalo buurheyba dhexdeeda.
Waa garta marka weerarkaasi kii ka horreeyey ee ciidanka Ethiopia lagu qaaday maxaa faahfaahin ah oo aad adigu ka haysaa?
Runtikaas waa faahfaahin waa ka hayna, waa khasaaro way jirta labada dhinacba, khasaaro way kusoo gaartay meel degmada 15 kilomitr u jirta qolonyo ay galeen, labada dhinacba dhimasho way jirta.
Waa garta marka xaaladda buuraha kaba iyo deegaanada hoos yimaada waa sidee xilligan?
Runtii degmada buuraha kaba iyo tuulooyinka hadda oo ku agdhow way fiican tahay balse laakiin waa dareemi kartaa al-shabaab dhibaatada maanta ummadda shacabka soomaaliyeed ay ku hayaan dhibaato aada iyo aada u culus waay walaalkayga. Sida aada la socota meel walbay go-doomiyaan hadda sida aada la socota degmooyinka area oo maaragtaadii sida Tijeelo, Waajid, Xudur, Qasax Dheere, Diinsoortu, degmooyinkii tuulooyinkii ummadda oo ganacsiga ku socda dhan bay go-doomiyeen. Waa dad aan nahaynin, waay ummadda aan nahaynin dhibaato culus ay ummadda ku hayaan. Ilaah ka dulqaada dhibaatada ay ku hayaan ummadda.
Wadada u dhexeysa buuraha kaba iyo magaalada Baydhabo amnigeeda waa sidee?
Amnigeeda waa iska aadi balse laakiin marar qaar bay soo galaan.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buuraha kaba Maxamed Ibraahim Nuur oo khadka telefoonka ugu rameeyay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey lanana socodsiinaya Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada faaqidada toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ka tirsan Itoobiya
iyo isbedelada ka dhacaya. Isbedelada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka, gaar ahaanna dalka Itoobiya, ayaa si weyn u saameeyey deegaanka Soomaalida, khaasatan dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Dagaallo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka Soomaalida uu la leeyahay kan Oromada iyo Cafarta, welina meelaha qaar xal looma helin. Isbeddelka maamul ee dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdi Cumar iyo dowladda hadda ka arriminaysa ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin. Isriiriixa xisbiga shacabka Soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dambeeyey 6 ruux oo wasiir iyo madax kaleba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Soomaalida siyaasiyan? Muxuuse hiigsanayaa deegaankan, balse inta aana u gudagelin martida, tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka Soomaalida. Dhulka deegaanka Soomaalida waa kan ugu weyn dalka Itoobiya, waxaana uu ka kooban yahay 9 gobol. Dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka Liibaan oo Soomaaliya iyo Kenyaba xuduud la leh, halka cirifka waqooyi uu ugu shisheeya gobolka Shiniile oo jamhuuriyadda Jabuuti xuduud la wadaago. Tirada dadka deegaanka waxa ay Itoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda 3aad Oromada iyo Axmaarada kadib, waxaana lagu qiyaasaa 7 milyan iyo dheeri. Taariikh ahaan, dhulka ugu horreeyey ee Soomaalida waxa ay dowladda Abasiiniya ee uu hogaaminayay mililigii labaad uu la wareegay 1897, halka 1948 iyo 1904 uu Ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada Hawd iyo Reserve Area loo kala yaqaanay. Weli ma dhicin afti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen, balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadiida Soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan. Aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin Cabdulaahi Maxamed Mawliid oo loo yaqaan Gisile, waa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka, waxa uu ku sugan yahay Jigjigo. Faarax Cabdisamed oo loo yaqaan Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna u ahaan jiray sargaal sare oo igad ka tirsanaa una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska, waxaa hadda uu joogaa Addis Ababa. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya Faysal Cabdiroble oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo Afrikada bariba, oo hadda uu ku sugan yahay. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka. Haddaba waa sidee
xaaladda siyaasadeed ee gobolka. Aan ku horeeyo wasiir Gisile.
Bismillah. Kulli waxaad ogsoon tahay isbeddel weyn uu ka dhacay dalka Itoobiya guud ahaan, gaar ahaana deegaanka Soomaalida, inuu maaragtay isbeddelkaasina uusna ka dhacay oo uu saameeyey. Marka isbeddelkaas wuxuu ahaa ku bulshada ay ku doonayso adeeg hufan, horumar, dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadamaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay omiyaha horumada iyo maaragtay xabashadan uu kasoo bilaabmay. Marka saasuu dalka dhan ku saameeyey. Marka isbedelkii saasuu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu ku sugayn xaalad fiican wey, waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay August 4 kadib markii dowladdii hore maaragtay xukunka haysay laga qaaday dowladda cusub la aasay isbedelka cusub yimid. Kadib waxaa bilaabatay in deegaanku noqdo oo la dhiso heerarkiisii kala duwanaa, min degmo ilaa heer rijin kaabineegi dowladda la dhiso ama taqaanaa uu si fiican markaa wax u dhaqan galo. Arrimi nabadgelyadu ay fiican yihiin deegaanka hadda ugu fiican marka la eego deegaanada kale.
Waayahay Faarax Cabdisamed Faarax Kanada.
Mahadsan tahay jaamac. Xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor, maalmo ka hor qalalaasaha siyaasadeed soo kordhay, waxaan dhihi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo diil iyo xabsi badan oo diil iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay. Laakiin haddana shankar kale ay soo yeertay oo lamida shankarihii hore dhibaatada ku hayay mar walba inuu maamul saldhigo. Sida aan warbaahinta kala soconno, waxaan maqlaynaa nidaamkii foosha xuma oo dhowr iyo labaatan sano ay xisbigii TDLF hogaamin jiray uu ku dhaqmayay mid lamida inay soo baxayso iyadoo maanta lagu jiro waqti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalku uu kana qaaday Itoobiya inteeda kale.
Faisal Cabdiruble, maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay?
May runtii labada mas-uulba, wasiirka iyo Faaraxba, waa taabteen. Wasiirkuna hoos buu u daadegay, Faaraxna si guud buu u dulmaray. Walba waxaan ku dari lahaa in waxa weeye sidaad adba hordhaca ku sheegtay, isbeddel ballaaran ayaa ka dhacay Itoobiya, kaasuunba deegaankana saameeyey. Laakiin deegaanka si buuxda umuu saameyn. Marka Mustafe marka uu xilka la wareegay, in muddo ah uu la socday isbeddelkaas oo uu baryayay ama uu ka quudaraynayay dowladda dhexe in isbeddel taama deegaankana loo ogolaado, isbeddelka taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayo madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan. Taasaa waxay keentay in madaxweynaha fakarkiisii iyo fakarka kale ee xisbiga oo weliisa uu ku tallaala nidaamka hore Faarax sheegay oo TPLF iyo EBRDF laga dhaxlay, in labada xoog, labada fakar ay hadda isku hor yimaadeen loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaanka oo raba inuu ka faa'iidaysto isbeddelka Itoobiyada kale saameeyey, inuu gobolkana lagu soo tallaalo, iyo weli xoogag ama federaalka ha noqdeen ama federaalka cidda ay isku tallaalan yihiin ha noqoteen, laga cagajiidayo isbeddelkaasi inuu deegaanka si buuxda u saameeyo kuna faa'iideeyo una faa'iideeyo.
Waayahay wasiir, waad maqlaysaa, waxaadna ogtahay isbeddelka dhacay oo adigaba aad ku timid ee wasiir aad ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyey xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta, waxay dad badani u arkaan in uu weli jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa ah, iyadoo ay dhiman yihiin hardanadii siyaasadeed ee ururadii kale ee siyaasadda ee ka baxsanaa xisbiga. Maxaa ilaa iyo hadda loo ugu cagadhigi laayahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna ka soo jeesto?
Waxa weye xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidii isbeddel baa hadda dhacay deegaanka, marka ka dalka laga yimaado guud. Isbeddelka hadda dhacay waxaa la rabaa xisbigaasii jiray xisbigu dhibaato ma qabin, xeroosaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka Soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabka uu maaragtay salkiisu yahay. Kii noocaas ahayd ee qoraalka ahayd inba waxaa laleeyahay hadda fair reformkan u sameynaa. Fikrin hadda lagu kala gedisan yahay maaha laba xoog, hadda fikirka hadda lagu kala gedisan waxa weeye sideenu reformka u sameynaa. Xisbigii dimuqraadiga shacabka Soomaalida waa ogtiin August 4 wixii ka dhacay deegaanka dhibaatadii hadda weynida ku habsatay, si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida oo noqdo xisbi sii haya taladii oo mataqaanaa doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maaragtay sida nabadgelyada ku tartami doona, inuu noqdo xisbi xeerosaadkiisii iyo nidaamkiisii political programkiisii dib loo jeediyo. Marka waxaa u baahan tahay reform in la sameeyo. Reformka la sameynayana wuxuu noqonayaa marka in iyadoo raacay xeerosaadkii xisbiga la qabto shirarkii shirweynihii xisbiga la waqtigeeda la cayimo la qabto hawshaas see loo qabtaabu hadda fikirka u badan ee maaratay kala duwanaashaha keenuga marka aan dhinacan aan madaan marna ayaan reformkan hadda gaarina iyo mayna dhinacan aan marna reformkan ku gaarinaaba ahay.
Faisal Cabdiroble, sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay, laakiin soomaalidu si kale ayay u dhadhansanaysaa, maxaad ka oranaysaa?
Runtii xisbiga dib weyn baa ka jirta oo laba heer ah. Mid waa taa hore een soo sheegay ee oranaysa xisbiga sideebaynu uga madax banaaneynaa xurtada ay ku hayso e b r d f iyo xulifadeedu oo ilaa 72 sano oo xisbigani dhisnaa 24 sano meelahaas iskiis uma madax banaaneyn, haddaanu isagu iskiis u madax banaaneyna dowlad deegaankiina iskeed uma madax banaanaanayso. Taasi waa kow. Waa ta guud ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira, xoogga Mustafa uu wato iyo xoogga kale ee sii jiray oo kolba hadda uun la sheegayay in Axmed Shide uu hormood ka yahay cidda la socota. Mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira, xubnaha gulaha fulinta soo gelaya, maadaama isagu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn. Xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa. Xoogagan kale ee iyagu kusii gaamuray oo heer xoosaadka iyo wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku hayay inay yidhaahdaan Mustafa iyo xoogay in tira yar waanu ogol lahay, laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu 2020 anagu soo wadnay. Marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye Mustafa ma rabo inuu ku kaliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tiro badan oo dad badan oo xisbiga ku jira isaga kursigiisa ay rabaan. Mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihi yahay uu gacanta ku hayo aan loogana taagroonayn, ama ay isku xulif isku taag yihiin isagii Axmed Shide hadday taa noqon weynada isagu inuu ku xoogaysto uu markaa jaha u sameeyo xisbigiila isku hayo ee dowrka bilood la isku mirilaya wata.
Si kale haddii loo dhigo marka cidda ay ishayaan waxaad ula jeedaa Axmed Shide wey?
Axmed Shide oo keliya un maahay Axmed Shide iyo dee inta uu leadershipka u yahay Mustafana qolu ha
waayahay. Farax Kanada, Faisal waxa uu carabka ku dhuftay meesha la isleeyahay inay saantu ka qorsan tahay oo ah ayaha xisbiga yaa u haraayo oo labada sano ee ku meel gaarka hadday dhamaato maxay noqonaysaa, ma la qabtaa in xisbigu sida u kala qaybsan yahay?
Run ahaantii anigu fikirkaa mid ka diban baan qabaa oo ah halka ay boostu ama sartu ay ka qoransan tahay oo ka duwan sida hadda walaalka Faisal u dhigay, saas la soconnaba isbeddelka Itoobiya ku yimid saameeyey gobolkeena waxaa meeshii ka baxay maamulkii ninkii cabdiilay lii jiray hogaaminayay
Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii hore,
sida u dhinaa Cabdi baa ka baxay intii kale meesha siriga u joogaan. Mustafa iyo dowladdiisa dadka u badan hadda jiriyo dad dhiig cusub oo xornimo iyo madaxbanaani iyo balance and check dowladnimo ka hadlaya iyo group dowladdii hore loogu yimid oo u baahan sida Itoobiya inteeda kaleba reformka looga samayn lahaa, waxaa dhacay system dowli ah meel walba adduun ka jiro. Ninka ugu sarreeya keliya ma qabee xisbigan, nin kastoo ka mid ahaa ama dunuub ha galo ama waxyaala badan ha galo yaa meeshiisla joogta. Dadkii oo isla qoransanaa waxaad u malaysaa dadka noocaasi xisbiga ku jiray mar walba inay hortaagnaayeen, haddaan bareedana guryaha xisbiga laftiisa oo muddo dheer ka mid ahaa ama sosio ree cabdiile ayaa ku jira. Waxayna u arkaan inay business as usual ay sii socoto. Xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelkan gobolka dhacay nabadgelyada ka dhacday xariga oo ahaa mid la garanayo heer ku taagnaa iyo dinka oo ku dhaweyd heer genocide lagu tilmaamo gobolka waxa ka socda inay halkii ka sii wadaan.
Hadaan ku noqdo jaan arintaasinaynu feer ka noqonno weeye arinta abiyi ayaa hadda hogaaminaya isbedelkan aynu u sacabtumayno. Abiyina 30 sano ilaa 40 sano wax ku dhadhow gacanta t p l fta ayuu ku hoos jiray, gacan yarana wuu ahaa malas genocide-ka deegaanka ka dhacayna Cabdi Maxamed oo keliyaati ma lahayn ilaa abiyi bay taxan tahay. Marka haynu kala dayno abiyi iyo xulifadiisana waanu jecelahay oo isbedelka ay keeneen waan u sacabtumaynaa. Axmed Shide oo meel hoose kaga jira fallaanka idil ee taxan ee Itoobiya laga maamulayeyna dhiigii cabkiibuu gacan ku leeyahay, horta taasi meesha kuma jirtaan u malaynaya anigu. Keliya waxa weeye Mustafa isbedel buu rabaa
waaaahay,
laakiin isbedelka waxa hortaagan dadkan le xisbiga annagaale. Marka challenge-ga iyo caqabada ugu weyn ee Mustafa uu la dadaalaya ama uu la shahiidaya waxa weeye xisbigan gaamurtay ee dhismay ee qaarkood dunuub ay leeyihiin sidee buu intuu u dhexgalo u bedelaa?
Waayahay Faisal, aanu siino fursadda wasiir Cabdulaahi Maxamed Mawliid Gisile. Wasiir, waad maqlaysaa labada mudane ee dooda meesha ay marayso iyo halka ay saantu ka qorsan tahay, maxaad ku daraysaa ama aad ka bedelaysaa hadalkiigii hore?
Waxa weeye muhiimaddu xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya xisbi soo jiray buu ahaa. Haddana waxaan rabnaa in la badbaadiyo oo xisbigu sii jiro oo ummadda xisbigii keliya mideeye weeye oo horumar badanna qabtay. Laakiin dhibaatooyin badan buu lahaa. Dadkii hogaaminaya dhibaatooyin badan bay shacabka u geysteen. Dadkii dambiilayaasha ahaa ee shacabka sidaa ku sameeyey maanta inay kusoo noqonaya waa arrinta horta mataqaanaa ee la rabo in haddii la idhaahdo la saxo. Waxaa kaloo la rabaa hadda sidaad sheegaysay Axmed Jide oo guddoomiyaha xisbiga, hadda maadaama guddoomiyaha xisbiga yahay isaga laftigiisa reformkan dadka dalka ka socda ee sheegnay iyo kan deegaanka ka socdaba dee waa dadkii hogaaminayay buu kamid ahaa. Maantana waxaa la rabaa kaasi inuu sii midadalo dadkii dambiilaha ah isaga sidiisa dee wejigeeda iyo sharcigeeda maraysa cidii dambiyada lagu rabo ee maartay dambila ee dambigeeda lagu xisaabtamaya. Laakiin arrinta ugu muhiimsan hadda waxa weeye shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida qof kasta oo shacabka kamid a xubinka ah xisbigan ayaa horta iskale shaksi wuxuu iskeliya ama shaksiyada iskeli yihiin maaha. Marka waxaa la rabaa nidaamka keliya hadda laga hadlayo waxa weye reformkan hadda bilaabmay iyo isbedelkan bilaabmay si liis loo sii wado oo ummadda deegaanka waxa u baahantahay horumar ba u baahantahay cadaalad ba u baahantahay dimuqraadiyad ba u baahantahay xuquuqaadi ba u baahantahay waxaasa dhan si loo helo oo hadda ay usii socdaan waxaa loo baahan yahay dadkii sii weynaa in shacabku si xor iyagu ay u doortaan. Marka arrinta ugu muhiimsane hadda waxa weye xisbiga soo galaysa waxa weeye dad xisbiga hadda ka hor dambiyey sameeyey ayay shacabku waxay leeyihiin iyo dadku shira hadda la qabtay dhawaan baa jiray. Marka laga hadlayo waxaa laa dadkii dambiyada sameeyey maxay meesha hadda usii fadhiyaan xisbiga iga sii
wanoo wasiir wasiir adoo
raaliarrinta noocaas ayaa waxaa rabaa in la sameeyo in reform dhammaystiran oo kor ilaa hoosa deegaanka laga sameeyo.
Wasiir adoo raalli ah, shaksiyaadka hadda xisbiga kamid a dabcan heegaad u dan leedahay baa laga yaabaa ee dadka la tilmaamayana dadkii ka haray maamulkii hore, dadkaasi xisbigay ka mid yihiin, xisbigu miyuu isagu lahayn nidaam sida aad hadda u sheegtay? Shacabka ayaa iskale, waxaa tiri dadka xubnaha ka aabaana go-aanka iskale. Madaxda hadda hogaamisa madaxweyne Mustafa iyo Axmed Shide labadaba Addis Ababa laga soo magacaabay, marka maxaa lagu bogsoon karaa oo ay dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay?
Arrinta ugu bogsoon karo ee dadku ku ogaan karaan shacabku inuu iska leeyihiin waxa weeye in la qabto oo loo bandhigo. Waxaad ogsoontahay hadda markii dhowtoon waxaad ka hadashay adi laftigiisa kamid buu ahaabaa tiri waa run waa sax waa fikir aad koo fiican. Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida meelaha dad badan bay kusoo jiray nin walba dambigiisa heerka uu doona hala ekaadee waxaa loo baahanyay. Laakiin hadda in la qabto waqti la cadeeyo shirweyne loo qabto xisbiga dhawaan waad ogeeyeen waa la qabtay hadda 21 kasoo wareegtay waqtigii la yidhi ha la qabto shirweynaha dibba haddana loo dhigay. Marka hadda waxaa loo baahan yahay in loo cadeeyo umadda waqtigii loo qabanayo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida kadib marka taa la qabto waqtiga laisla garto haduu leedahay hogaamintu isla garato ee waqtiga la sheego ayaa shacabka yimaaday ee kasoo qayb galay xorgooyinka yimaaday si xora oo dimuqraadiyada ayaa waxa u dooranayaan xubnaha u meteli doona halkaa dhoctor xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida.
Inta aan u gudagelin qodobka labaad aan idinla wadaago, wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaalada Cabdulaahi Dheere oo ka hadlaya heego iyo waxa ay dowladdu ka samaynayso.
Kuwa aan weli la shaqaynaynin xogtooda dhammaystiran waanu haynaa, waxa ay mudan yihiinna way naga heli doonaan hadduu ilaahay baa ka dowlad ahaan. Waxaan u sheegaynaa dadka heegada dhallinyarada ahaa wixii isa saxay way isa saxeen. Fikirkii la geliya hore inuu khaldana qaatay waa option, laakiin heegada weli ku sii dhega adeegaysa heeganimadii ee weli silsiladda xiriirka hoosta kaga socdo ee inay wax bedeli karaan wax samayn karaan aaminsan, kuwaas dadkaas sharciga kama sarreeyaan. Waana la soconnaa hadduu ilaahay ilaahdo, waxaana uga digaynaa waxyaalaha iyo falalka ay ku jiraan inay si nadiifa uga baxaan. Dowladdan cidna heega ma caqabadayn karto, cid kale oo caqabadayn kartana ma laha. Ciddii isku daydana dayadunbaa mataqaana caanaheeda ka dhammay hadduu ilaahay ilaahdo.
Codkaasi waa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaalada Cabdulaahi Dheere. Mar uu la hadlayay telefishinka deegaanka Soomaalida ayay hadalladaasi ka mid ahaayeen qeexitaankiisii ku aadanaa tallaabooyinka ay dowladda qaadi doonto. Saxmiyaa in wasiir ku-xigeenku uu sidan ugu jawaabo heego haddii ay doonayaan in nidaamka dhexdiisa ay wax ku beddelaan dowladda iyo maamulkana kaga hor yimaadaan. Aan ku horreeya Faisal.
Horta wasiirka waan ku raacsanahay oo waxa weeye in xisbiga ay shacbigu beddelaan marka shirweynaha laysugu keeno oo dadka la sheegayo oo democratic process-ka jidka demokraatiga inta la maro ama Axmed Shideha soo celiyeen ama madaxweyne Mustafa meesha ha qabsado laakiin in loo sameeyo goobtii doodaasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaa ee t b lf tukeentay la odhanaya gingama ama nin inta loo tashado qoorta laga goynayo I think wasiirka waa ku raacsanahay in la nadiifiyo oo xubnaha xun laga saaro xubno wax qabanaya ummadda u adeegaya hadafka uu mustafa watana la soconayo in lasoo geliyo because hadda isaga ugu sarreeya deegaanka tan dadyowga lagu hadda lagu haysto horta heegadan laguu sheegaya 99% waa dhalinyaro yaryar oo inta badan la kiciyey waddankooda inuu wax u qabtaan la rabay laakiin leadership baa jira leadershipkii ama madaxdii heego mustafa markii ugu horreysay madaxnimada qabsaday wuxuu yidhi qofkii aan dembi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin waxaanu jecellahay in aanu siino nabadgelyo isasaamax iyo dib u heshiisiin heego inta ku jirta ee madaxda waxaa la rabaa sida uu hadda ninka aadna maqashiisa cabdibeer uu kaga shanqarinayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgeli ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay laakiin dowlad curdin ah haddii ay is yiraahdaan 24 saacadoodba mashquuliya oo dhagax ku garaaca dowladuhu inaba uma dulqaataan dowladda mudici ku noqon laakiin ajendaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqayso marka hore iyo constitutionka ay ku dhaqayso marka hore kaa aamin kaa qaado dan wixii lagu xadeeyo haddii aad rabto ka dood marka waan ku raacsanahay in heego ay lugta gaabiso weliba heegada raggii leadershipka ahaa haddii mar magangelyo la siiyey ay lugta yar cag dhigaan
waya
bedelkan dhacayana aanay hor iman waa xaq
faarax kanada adiga sidaad u aragtaa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaalada hadalkiisa
cabdullaahi hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka iyagoo maamulka tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay iscafiyaan wixii dambina mooye cid kale aan la kaadirin haddana waxaad u malaysaa inay aad soo abaabuleen nidaamka hore dadkii ka mid ahaa iyagoo u arkaba inay dowladdu jilicsan tahay mar hadday sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayna wax la yeeli karo marka waqti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa waqti ka horreeya xilligan cadaaladda inay daahdo ma aha cadaaladda waqtigeeda in la sugi ahayd waxaan ka jeclaan lahaa arki lahaayaana ummadda in badan u oomarayd in sidaa faysal sheegay dembiga qofkiisa lagu qaado xildiga dadda xusnamiinideega markaan leenahay dadda abaaruley madax saray leedahay falal dembiyo cad oo galeen baa jiro oo dille dhac leh hantidii ummadda ay doobeen dadkii ay dileen ninkiiyo meesha taagan haddana ninkiiyo soo dareeraya oo u arkay isbedelkani inuu yahay isbedel xildigii oo yimid yes isbedel wuu yimid run ahaanta faysal hadda siduu u sheegay aanu isku duwan baan u arkaa isbedelka ethiopia waxay ahayd midhamarka loo bixiyey in xafiyo reformna lagu sameeyo imaamadii hore iyo wixii ka jiray reformyadii way ka socdaan gobollada kale gobol gobol maanta adisoo laga wao telefon looga dira reserve of ten ahayn ma jiro dadkii intay meeshii ay midoobi lahaayeen maamulkii dib u dhisan lahaayeen hadday u arkaan in weli xafiiska wasaaraha laga soo wacayo dembiyadii waxba qaadaynin raggii horey dembiyada galayna aan xisbiyadii xisbiga keliya ilaa hadda la sifeynin haddaad eegto xisbiyada gobolka jira waxaan umalaynayaa kii cafartaa ugu dambeeyey ee aan laga saarin dadkii dembiga galay cid walba waa teema marka cabdullaahi warkiisu wuxuu ku cadan yahay taa waana wax loo baahan yahay cadaaladdu inay intaa ka badan fiican balse ma aha qof walba dembigu galay waa quran yahay dadkuu dilay baa quran dadkii ay geesteen kuwa qaranaya tvdan ka
waayahay waayahay
dadku inay cadaalada ahaataan immunity hadday marba sii socoto oo dembiga qofkii lahaa ummaddii weli dhab taagan yahay
faarax waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay dabcan cadaalada waxaa ka mid ah qofka ilaa aan la xukumin oo maxkamad aysan xukumin inaan dembiile loogu yeerin ee eedaysana loogu yeero taas laftigeeda waa cadaalad dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo waxaa barnaamijka noogu marti ah wasiir cabdulaahi maxamed mawliid oo gisile loo yaqaano wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka soomaalida waxaa kale oo marti ku ah faarax cabdisamed faarax kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka horeyna iged sargaal sare uga soo ahaa iyo faysal cabdiroble oo ay soomaalida inteeda badan wada garanayso arrimaha caalamka iyo afrikada barina ka faallooda haddii aanu u gudubno qodobkeena labaad oo ah deegaanka haddii uu soo maray harjad siyaasadduna isbedeshay welina isbedelada ay dabeesheedii saldhigin maxaa la dhihi karaa waxa ugu weyn ee deegaanka uu hiigsanayo uu yahay halkee baa loo socdaa waxaan jeclahay markaan inaan ku bilaabo Faisal Cabdiroble. Faisal,
runtii that meesha uu leadershipku gelayo uu soo gelayo waa halkaas. Waxa weeye deegaankii Soomaalida maanta waxa u cad in xoogag ay jiraan isbeddelka Ethiopia ka amba qaaday deegaanka kusoo dabaali kara. Walba Mustafa khaladaad ha yeesho, laakiin sida ugu ballaaran aniguna marar qaarkood kritiik baan ku ahay oo waan dhaliilaa, laakiin inta ugu ballaaran ee deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo meelo ka baxsanba, Mustafa maanta waxaa loo arkaa xoogga isbeddelka la hiigsanayo cidda kusoo dabaali karta. Marka hiigsigaasi muxuu yahay? Hiigsigaasi wuxuu yahay in sidii faaraxadda carabka ku dhuftay in xuurtada laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegaan deegaanada lamida oo autonomy ama madax banaanida federal nidaamka federaalka uu siinayo ka faa'iideysto kuna dhaqma. Laba, in uu noqdo labaatan iyo labada deegaan xisbiyaad madax banaan ay la tartamaan xisbigan hadda la isku dirirayo. Xisbigan hadda la isku dirirayana jaama wax kale maahe, waxa weeye xisbigani wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay, ama Mustafa ha hayo ama Axmed Shid ha hayo lacagta, idaacadaha, gawaarida, wax kasta iyagaa haysta. Markaa dhibaatada qabsanaysa lagana rabo Mustafa iyo hadduu sii joogo iyo ragga kale inay ummadda ka hiigsiga ay gaarsiiyaan, waxa weeye in aanay ku isticmaalin xoolaha dowladda marka ay la baratamayaan oo ina lafta iyo xisbiyada kale soo bixi doona.
Iyo tan saddexaad
oo ah demokraasiyad inay kusoo dabaalaan deegaanka. Walba saddexdaa un baa ugu weyn hiigsiga.
Inta aanan wasiirka kusoo dhaweyn, waxaan jeclahay Faisal, waqti ahaan maxaa suurtagal ah laba sano kadib in ay laga qabto deegaanka oo tilmaanta dimuqraadiyadeed ee aad tilmaantay? Laba sano kadib maxaa suurtagal ah?
Laba sano kadib haddii ay dowlad cusub soo baxdo, waxaa suurtagala in dadkan la kobciyo, dhaqaalahooda la kobciyo, adeega la ballaariyo, isla markaana ummaddan Soomaaliyeed ee 150 sano wuxuu hiigsanaysay in loo jiheeyo, kow sida anigoo kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oo ina laftuna ay ku adkaysanaysa arrintaa maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan, iyo laba sida Mustafa iyo ragga kale aaminsan yihiin in dadkan la itoobiyaaneeyo oo laga dhaadhiciyo fikirka Itoobiya. Marka labadaasa dagaalami doona, labadaa waa in loogu baratamaa. Annagu waxaan leenahay ummaddan waa in loo diyaariyaa
sidii looga. Faisal, waa kusoo noqonayaa, ma hubno in Mustafa uu aaminsan yahay in ummadda la itoobiyaaneeyo? Taas wasiir ayaa qadka nagula jira. Wasiir Cabdullaahi, waa maxay waxa la hiigsanayo haddii ay saldhigto dabayshan socotaay? Dadka deegaanka ay doonayaan in reergaradkeeda, khaasatan idinkii hadda hoggaanka hayo, aad ku jihaynaysaan?
Waxa weeye in aan helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran oo deegaanka, horumar ballaaran, isbeddel guud ka sameeya ayaa la hiigsanayaa. Mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba, kuwa dhaqaale ballaaran la sameeyo, adeega la ballaariyo, oo mataqaanaa uu noqdo deegaanku deegaan horumaray in la gaarsiiyo. Nidaamka politicsigana ama loolanka siyaasadeedna uu noqdo political space-ka jira in la ballaariyo, urura badan ay ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo. Ururada ku tartamayana si dimuqraadiyada, cadaalada, xalaal ay u tartamaan, fikirkoodana ay ugu iibiyaan ummadda iyo waxqabadkooda. Hal arrin oo Faisal ka tahay ayaa jirta. Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku uu leeyahay tuu leeyahay. Xisbigan waa xisbigii ay shacabku horta soo doorteen. Hadda waxa weeye constitutionally marka la eego dalka iyo deegaanka, waxa weeye xisbiga keliya ee shacabku soo doorteen u dhiibteen talada laba sano iyo bar bayna ka dhamaan doontaa. Labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ayay cidda la tartamaysa marka garoonka kubadda iman doontaa. Laakiin si equally garoonka in loogu tartamaa dhowtoole ayay noqon doontaa. Hadda ka hor laakiin xisbiga keligii buu ahaa oo tartami jiray. Xisbiya badan oo saas naf u leh oo la tartami jiray ma jiraan. Midda kale iyadana waxaa kale iyadana culayska in la saara ay noqon doontaa ee la hiigsanayay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed. Deegaanka horta xulimiya deegaanada kale Ethiopia, wuxuu kaga dhigan yahay deegaanada kale Ethiopia ma jirto. Dastuur buu deegaanku leeyahay, dalku waa dastuur buu leeyahay. Nidaam sharciya unbaa deegaanka lagu maartay dhaqi doonaa oo dimuqraadiyadeeda. Wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalku wuxuu noqon doonaa xeerarkeed ka dhexeeya noqdo mid dastuurka usal looga dhigayo haddii la yidhaahdo.
Waad mahadsantahay.
Marka wax kasta oo sharciya unbaa lagula wadaagi doonaa.
Faarax Kanada aan siino. Faarax, maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo Faisal?
Jaamac, waxaan isu leeyahay inta badan labada mas-uulba way dul mareen, laakiin aniga midda aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada, saagiil kaaba gobolkan dadheerba gobolada kale ethiopia xornimadu leebal bay kala leedahay eer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood aysan aaminsanayn inuu maamulkii tigreeg iyo cabdiile meesha ka baxay qof kasta hore u hadlay dowladda inaan la dhaliili karin inaan laga hadli karin xuquuqooda bayka jira ayho inaanu arki doono dadkan oo si xora xuquuqooda u raadsada uga hadla dowladdooda la xisaabtama ninkay doortaan ninkay doonayaanna doorta ninkay rabaanna ay diidaa ay yidhaahdaan ma doonayno dhibaatada meesha ay hadda ka aloosan tahayna sida faysal carab ku dhuftay waxay tahay dad ayaaamsiii xidbi wixii la dhihi jiray one party rule systemka ah ee xidbi hadda meesha ka jira qofkii aan soo gelin inuu systemka dowladda ka baxaya laakiin taa hadda maanta ma taalla ethiopia sida laga warhayo ethiopia waxay u socotaa dimuqraadiyad xora election free ah aaminaad daraduna dhibkeeday leedahay qofka haddii xidbi aad meeshiis ka baxdo waxaa ku jirta inuu meeshii uu waayahayo dadka ugu badan hadda dagaalka iyo xaaladda soo cusboonaatay ugu badan waxay u arkaan xidbi hadday ka baxaan inay maaragtay dowladnimada iyo hantidi iyo wixii
waayahayaan
dhiiggii shacabka
adoo hadalka sii wadanaya faarax waxaan rabnaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aas-aasiga ka hadlaan aysan dowladda ka cabsanin dowladdoodana la xisaabtamaan mas-uuliyad intee la eg bay dowladda uu wasiir cabdulaahi nagala joogo mustafana madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sidaa shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin aayahooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsina aysan dowladda ka qabin
inay wacyigeliyaan oo arrintaas sameeyaan waa xuquuqda aasaasiga ee dowladnimada laga hadlay laakiin sida qofkii markuusan intaa garanaynin asaga laftiisu wuu arkay in dowladdu waxay tiraahdo in wax kuu sheegta mooye wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa laakiin waxaan ammaan saari lahaa ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha mustafe oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan inay diidaan inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba taa lafteeda weli message dadka aada u gaadhay maaha laakiin dowladda inay samayso waxa la yidhaahda awareness creation sida wadamada horteen ku noolnahay ama maanta ninkaa saba jooga ama maqallo jooga ama baxdaar jooga suu rabo ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa-id xora ama idaacadaha sayaan oo ka hadlaan waxaa la doonayaa taa in ay dowladda ka saaran tahay mas-uuliyad weyn sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay dumarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka oo dhan nasiib darro ilaa hadda saxaafadda madax banaan kama jirto waxaan ka filayaa inay si degdeg u abuurmi doonto taasoo siin lahayd awood inay dadka empowerment ku samayso codkooda ku dhiiban karaan
waya
intaan halkaa jawaabtaada aan kaga baxo haddaan dib ugu noqdo sida faysal sheegay iyo walaalkay kale ee wasiirka ah waxa loo socdo waa cusub inuu yimaado dadka xuquuqdooda ay ku bartaan ninkay rabaan ay doortaan ninkay rabaan ay diidaan
waad mahadsantahay
maanta jira aan ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen
faarax waad mahadsan tahay waxaan rabaa wakti kooban baan noo haray inaan ka faa'iidaysano wasiirkana aan hal mar ku noqdo wakti intee la eg ayay dowladdu suurtagelin kartaa inay doorasho madax bannaan oo xisbiyadakooda qaybgalayaan xaqiisana loo siman yahay aad gobolka qaban kartaan
aad ba umahadsanta horta hadduu ilaahay yidhaahdo laba sano iyo barba hadda ka hadhay in doorasho xalaala oo dimuqraadiyad u dhacda oo mataqaanaa si guud oo hal mar loo wada tartamo oo dadku ay ciday doonaan iyagu ay dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiyad kama taho political spacekan ballaarinna taan u leena hadda waa taa wey ururo badan ay ka qayb qaataan laakiin sagaashigan hadda aad maqlaysay ee carabka ku celiyeen labadeeda saaxiiba waxa weeye dad badan oo deegaanka waxa jiray ku dul noolaan jiray ku dul noolayaan ahaan jiray ama janan ha ahaadaan ama kornayl ha ahaadaan arrin iyagu ay soo abaabuleen bay arrinta hadda hogaanka marka la hadlayay uu ka hadlayay qodobkaasa raba inaan ku noqdo marka wuxuu ahaa dirirtiisaasi waxay ahayd dadkii noocaas ahaa ee ku dul noolaanay maadaama wixii ay waayeen waxay shacabka soomaalida iskaleeyihin wey cid kale ma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reformka hor istaagaan oo isbedelkan hadda socda lagu cuna lagu maaratay lagu suuldaaro dan marka dambe wadanka haddana ka socda guud ee maaratay federaal ka socdana saasoo kale lagu
lakiin arrinta
ugu muhiimsan hadda loo socda waxa weye in si dimuqraadiyada iyo xor ah fair free and democratic election in la qabto hadduu la yidhaahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ee doorashada waqtigeeda la gaaro cid kasta urur samaysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan urur maaratay
waa mahadsan tahay faysal cabdiroble
iyadana soo tartami doonta
wasiir waa mahadsan tahay dabcan dhaliil unbay noqonaysaa arrintaas inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay dadka ku dul noolaan jiray ee hadda wakiil ka yihiin laakiin faysal cabdiroble maxaad isleedahay wakhti ahaan labada sano iyo barka uu carabka wasiir ku dhuftay in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegaya? Talaabooyinka horeeya waa maxay?
Sax, I think kow waxaa ka horeeya madaxweyne Mustafe in marka loolankani hadda dhammaado reconciliation ama dib u heshiisiin ballaaran in loo qabto, because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dalleecayn iyo istuun. Axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto, waa tuhun. Mustafa mar hore uu sheegay inuu dadka dib u heshiisiinayo, marka dib u heshiisiin kow weeye intaan la gaarin. Talabaad waxa weeye in madaxweyne Mustafa uu si aada u xoojiyo political space-ka uu wasiirku sheegay, iyo haykaladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasadda ay ku sheegan lahaayeen. Tan saddexaad oo ah dowladda soo baxda oo Mustafa madaxa ka yahay in ay shacabiga tusaan inay xuurtada adsaaba ka baxayaan, ama mar shirarkay u tegayaan ha noqoto, ama sida ay u maareynayaan bajetkooda hama noqoto, ama xiriirka iyaga adsaaba ka dhexeeya ha noqoto, iyagoo sharciga constitution-ka u yaala maraya, in ay ummaddan Soomaaliyeed markii ugu horreysay bal tusaan in wax kasta adsaaba aan looga talin. Diidmadan Mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba istaabkaas iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay gobolka waxyaaba badan ha loo dhaafa. Haddii intaa la helo, den waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arka inuu ka tashan karo. waxaanan u malaynayaa ummaddan Soomaaliyeed inay u badan tahay shacab weynuhu in ay rabaan in ay aayahooga ka tashadaan. Siyaasiga ayaa laba kale iskuul ama laba kale fikradooda. Markaan leeyahay Mustafa iyo kooxdiisa waxay rabaan Itoobiyaanimo, ma aha inay dadka xabasheynayaan, laakiin waxaa jira fakar oranaya annagoo Soomaali abaanu Itoobiya forever iyo weligeyba kamid ahaanaynaa, iyo fakarka ONLF iyo dad kaloo badan ay qabaan oo leh markaanu ragaadno ee dimuqraatiyad lana siiyo shacbigayaga intaan u tagna ayaan weydiin oon leenahay oo 150 sano dhibaatadii idin gaaday shaqsi ma ahayna system buu ahaa iyo nidaamka Itoobiya gumaysi buu ahay, maxaa rabtaan? Haddii loo diyaariyo dadka intaa, waxaan u malaynayaa in meel fiican la gaadhayo.
Way Faarax, maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqaynayso iyo siyaasiyiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aada saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyeynta ah dhankiisii loo socdo tallaabooyinku inay saxan yihiin?
Horta jaamac, marka aan ka hadlayno the new era ama waqtiga cusub ee waddanka Itoobiya ka dhashay maanta, orijinkiisa waan ognahay xilli gaaban prime ministerka Abiy wasaaraha uu xilka qabtay wey. Haddii faaidin ummadda Itoobiya dhan waxay salaalayaan in nidaamka liberaleedka uu sidii hore iska bedelo si dimuqraadiyada noqdo. Laakiin dimuqraadiyadii aan ka hadlayno Africa oo dhanba sida ay tahay mar walba 100%-na ma aha, 90%-na ma aha. Laakiin dadka inta badan waxaan rajaynaynaa dimuqraadiyadaas xornimo si ah in lagu galo doorashooyinka, dadku in xorotelboolka loo ogolaado, in loo ogolaado inay ismaamulaan oo federationka uu noqdo mid madax bannaan oo unug walba oo ka tirsan federationka uu meeshiisa maamulkiisa iyo dadkiisa waxeeya. Waxaan filayaa kaa Itoobiya hadduu ka wada hirgalo gobolka Soomaalidana qayb ay ka faa'iide noqonaysaa. Laakiinse mid u taagan maaha marka eegaynan halkaan kama eegi karno, laakiin Itoobiya u dhaqaaqdo iyo meeshay gaartay magaalihiisii aynu ku xiran yahay.
Waya, arrintaa Faysal Bama inkirsano oo Faarax adigoo maadsan
hadalkooda meel fog ma tiri jiro. Labadooda xuquuqdooda ka hadlayaa inay dadka xuquuqdooda oo sinaan ay helaan. Waxaan loogu cabdigelin Itoobiyaanimo aan loo arkin inay maaragtay gobollo dib u dhacsan yihiin, cadaadiskii hore u jiray iyo dhibkii hore lagu hayn jiray usan sii socon xuquuqdeedana aan saa ugu dagaalano. I don't think inay wax khalada ku jiraan oo halkaa
waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiir waxyar aan kala helno waayo adigoo raali ah. Cabdulaahi, dadka idinka dhursugaya haddeertaan maxay idinku aamini karaan? Calaamadaha aad leedihiin way tusaaley noo tahay inaan jid saxa haysano ilaa labada sano ee idiin dhammaanayso.
Calaamadahaas waxay noqon doonaan kow, in si dimuqraadiyada xubnaha loosoo dooran doono marka la cayimo shirweynaha waqtiga la qaban doono xilliga iyo goobta lagu qaban doono, si dimuqraadiyadu cagaadaan ay ku jirto in loosoo doorto xubnaha u noqon doona u matali doona xisbiga shacabka dimuqraadiga guddiga fulinta iyo golaha dhexe u noqon doona in si cad loo soo dooran doono kow. Laba, in adeegyadii loo baahnaa hadday tahay kuwa bulshada iyo hadday tahay kuwa horumarineed ba infrastructure kaba, in si cad ummadda loo gaarsiiyo oo loo horumariyo. Saddex, in cadaaladda iyo sinaanta iyo sareynta sharciga iyo inay shacabku waa dastuuriyan inay shacabku ay la xisaabtamaan dowladda
dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaada jimcaha oo aanu kusoo qaadanayna xaalada deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qayb galayeen wasiir cabdulaahi maxamed mawliid, wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka, faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faallooda arrimahan, igadna sargeel sare u ahaan jiray, iyo faysal cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan afrikada barina ka faallooda. Toddobaadkan waa naga intaastan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
faaqdaada toddobaadka waxaana soo jeedinayay jaamac buula jaamac halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa baahinteenii fidnimo oo idinka imaan islaanta af soomaaliga v o a ee washington. Haatana jacfar kukaay ayaan ka codsanayaa mid ama laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorka rona.
mahadsanidaan duray. Ugu yaraan 8 askari ayaa ku geeriyootay kadib markii maanta barqadii imiino dhulka lagu aasay ay la qaraxday gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. Goobjoogayaal ayaa u xaqiijiyay v o a in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinadu la qaraxday, askartii saarnayd oo 8 askari ahayd iyo weliba hubkoodii. Gaariga ay miinadu la qaraxday ayaa ka mid ahaa kolonyo baabuur ahaa oo ciidamada Jubbaland ay leeyihiin, kuwaasoo maraya inta u dhexaysa magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa soo ifbaxaya calaamado muujinaya in horumar laga gaaray wadahadaladii u dhexeeyey Maraykanka iyo xarakada Taalibaan ee dalka Qatar ka soconaya. waxa ay dhinacyadu u dhow yihiin baa la leeyahay in wadahadaladan ay ka gaaraan xal rasmi ah oo lagu soo afmeerayo dagaalada 17 sano ka socda dalkaasi Afghanistan. wadahadaladan ayaa furmay Isniintii, waxaana dhanka Maraykanka hogaaminaya Zalmay Khaliilzaada oo Washington u qaabilsan arrimaha Afghanistan. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykankana waxa ay ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee waxa ay sheegtay in aan la xiraynin safaaradda Maraykanku uu ku leeyahay Karakas.
maasani jacfar, haatana ku soo dhawaada heestan uu ku luqeeyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. Thank you.
heestii halliicin iyo weliba codadkii macaanaa xasan aadan samatar iyo eebbaha u naxariistay saade cali warsame ayaa gabagabo waxa ay u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.